Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 23-ն է, քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունը և բանտարկյալներին ազատ արձակելու հնարավորությունը։ Իրավապահները ուսումնասիրում են երիտասարդ ակտիվիստների հաղորդումը քաղաքապետի գործողությունների մասին։ Ալեն Սիմոնյանի երկընտրանքը ազգային ժողով, թե քաղաքապետարան։ Ուլնեցու փողոցում բռնության դեպքով կա ձերբակալված։ Սպորտ. Լոնդոնի Արսենալն ունի նոր մարզիչ, Ունայ Էմերին է գլխավորում հայազգի աստղ Հենրիխ Մխիթարյանի թիմը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ մայիսի 22-ին ժամը 13:30-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության հարավարևմտյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող շարքային Մարտին Խաչատրյանի դին։ Նա մահացու վիրավորվել է Որովայնի շրջանում ստացած հրազենային կրակոցից։ 20-ամյա զինծառայողի մահվան հանգամանքները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը մայիսի 25-ից 26-ը այցելելու է Վրաստան, նա մասնակցելու է Վրաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված տոնակատարություններին, իսկ մայիսի 30-ից 31-ը Վրաստան է այցելելու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ քննարկվել են միութենական համագործակցության, ԱՊՀ-ի և ԵԱՏՄ-ի մակարդակով առաջիկա հանդիպումների նախապատրաստելու հարցերը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շփումների պլանավորումը։ Նշվում է, որ հեռախոսազրույցը կայացել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Այսօր Ստրասբուրգում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում անցկացվում է Ռուսաստանի դեմ Վրաստանի ներկայացրած հայցով վերջին բաց լսումները։ Վրացի պաշտոնյանները հայտնել էին, որ 2008 թվականի օգոստոսին տեղի ունեցած ռուս-վրացական պատերազմի գործով պաշտոնական Թբիլիսին 700 նոր ապացույցներ են ներկայացնելու եվրոպական դատարանին։ Լոնդոնի Արսենալ ֆուտբոլային ակումբը այսօր հայտարարեց, որ թիմի նոր գլխավոր մարզիչ են նշանակվել Ունայ Էմերին։ 46-ամյա իսպանացին վերջին երկու տարիներին Պարի Սեն-Ժերմեն ֆրանսիական թիմի գլխավոր մարզիչն էր, Արսենալում նա փոխարինում է Արսեն Վենգերին, ով 22 տարի անընդմեջ 1996 թվականից ի վեր զինագործների ակումբի գլխավոր մարզիչն էր։ Հիշեցնեմ, այս տարի Արսենալ տեղափոխվեց Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ծրագիրը։ Ապրիլյան հեղափոխության արդյունքում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո հանրության ուշադրության կենտրոնում առավել հրատապ հարցերից մեկը բանտերում գտնվող մարդկանց ճակատագիրն է։ Դատախազը վերջերս պնդել է, որ երկրում քաղ բանտարկյալներ չկան, մինչդեռ երկրում իսկապես իրադրություն է փոխվել։ Ինչպես լուծել շատ-շատերին հուզող այս հարցը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր խորհրդարանում բավական ուշագրավ հայտարարություն արեց ընդգծելով. «Այժմ ունենք դատարանի վարույթում գտնվող քրեական գործեր, որոնք կարելի է քննարկման առարկա դարձնել երկրում տեղի ունեցած իրադրության փոփոխության պատճառով»։ Ըստ դատախազի, իրադրության փոփոխության արդյունքում անձը կամ նրա կատարած հանցանքը հանրության համար սկսում է վտանգավոր չլինել կամ նվազում է դրա վտանգավորությունը։ Նշենք, որ Արթուր Դավթյանն այս հայտարությունն արեց ի պատասխան Ելքդաշինքի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի այն հարցին, թե ինչու գլխավոր դատախազը հրաժարական չի տալիս, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ժողովուրդն իրեն չի վստահում, մասնավորապես երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, թե երկրում կան քաղաքական բանտարկյալներ, մինչդեռ գլխավոր դատախազը հերքում է։
Այո, Հայաստանի Հանրապետությունում տեղ ունեցած իրադրության փոփոխության արդյունքում ընդ որում մենք օրենսդրական այդ քիչ ձևակերպում ունենք իրադրության փոփոխություն։ Դա ենթադրում է ինչ, որ ստեղծված կամ փոփոխված իրադրության արդյունքում անձը կամ նրա կատարած հանցանքը սկսում են հանրության համար վտանգավոր չլինել կամ նվազել դրանց վտանգավորությունը։ Այո, իրադրության փոփոխության արդյունքում մենք ունենք քրեական գործեր, հատկապես դատարանի վարույթում քննվող, որոնցով մենք կարող ենք կանգ առնել համապատասխան իրադրության փոփոխման քննարկման։ Բայց հիմա չեմ անհատականացնում, մենք կարծում եմ այս դալիճում անհատական չենք այդ դեպքերը քննարկելու, բայց այս պայմաններում մենք պետք է ունենանք համապատասխան անձի այնպիսի վարկագից, որը կվկայի, որ իրադրության փոփոխությունը բերել է նրա վտանգավորության փոփոխության։ Մենք պատրաստ ենք քննարկել եւ տեսնել, թե ստեղծված իրադրության փոփոխման պայմաններում ինչպիսի իրավակարգավորումների տիրույթում որ խնդիրների նոր լուծումներ կարող են ստանալ։ Մենք բաց ենք այդ քննարկման։ Իհարկե մենք նաև առաջիկայում ինքներս կնախաձեռնենք որոշակի այդպիսի քննարկումներ։
Անկեղծ ասած զարմացա, որովհետև դուք ձեզ ցուղակի մեջ գցեցիք, պարոն դատախազ։ Դուք ասում եք իրադրություն է փոխվել։ Կբացատրեք ինձ որպես իրավաբան իրավաբանի, թե ինչ տարբերություն Գևորգ Սաֆարյանի գործողությունների մեջ փոխվել է նոր վարչապետի ընտրությունով։
Ոչ մի զարմանալու բան այդտեղ չեմ տեսնում, պարոն Սիմոնյան, եթե դրանք զարմանալու լինեին, օրենքում դրանք տեղ գտած չէին լինի։ Մենք ունենք քրեական գործեր, որտեղ մարդիկ նախապատրաստում էին իրականացնել զանգվածային անկարգություններ։ Պետությանը ներկայացնում էին պահանջներ, անձնավորելով կոնկրետ պաշտոնատար անձանց։ Մենք այսօր չունենք այդ պաշտոնատար անձանց։ Եվ սա չի արդյոք նշանակում, որ նրանց հնարավոր հետագա հանցավոր վարկագիծը կամ նույն դատական նիստերի ընթացքում կամ ցանկացած իրենց վարկագծում հայտարարություններ կոչեր էին հնչեցնում շարունակելու զենքով զինված գործողությունների իրականացումը։ Այսօր մենք ունենք այդ հնարավորությունը։ Իրադրության փոփոխման առումով ես կարծում եմ, որ մենք ունենք իրավիճակի փոփոխություն, բայց արդեն նշեցի, այստեղ շատ կարևոր է, որ դրա արդյունքում կոնկրետ անձի եւ նրա կատարած արարքի վտանգավորությունը հանրության համար նկատելիորեն նվազի։ Իսկ դրա համար պետք են այն քննարկումները, ինչ ես առաջարկում։
Թեման շարունակեց Ելքդաշինքի մեկ այլ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն, ասելով, թե գլխավոր դատախազն էլ ավելի է բարդացնում իր բարդ վիճակը։
Հարցինի պատասխան ասում եք փաստորեն, այն պաշտոնյաներն են մեղավոր, որոնք այսօր չկան, որոնց պատճառով անձինք քաղաքական հետապնդման են ենթարկվել ձեր կողմից։ Այսինքն ասում եք, այդ պաշտոնյաները այսօր չկան, դրա համար էլ իրավիճակը փոխվել, այդ մարդկանց կանգ բաց թողանք։ Այսինքն այս պաշտոնյաներն էին մեղավոր, էլի որ այդ մարդկանց քրեական հետապնդման էի ենթարկում, եթե նրանք չլինեն, չլինի նաև քրեական հետապնդում։
Ուրեմն թույլ տվեք ին վիճակի բարդության կամ պարզության վերաբերյալ դուք հետևություններ չանեք, պարոն Մարուկյան, մեկ սա։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մայիսի 16-ին մի խումբ երիտասարդներ քաղաքապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ են անցկացրել, թվարկել են Տարոն Մարգարյանին վերագրվող արարքների մի ցանկ, որը ըստ ակտիվիստների վկայում են ապօրինությունների մասին, հասել են դատախազություն դիմում հանձնել։ Իրավապահները քննում են այդ հաղորդումը, լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանությունը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի դեմ ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդման շրջանակներում ստուգողական աշխատանքներ է իրականացնում։ Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ հաղորդումը ուսումնասիրում է կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը։ Ոստիկանությունը նման ցուցում է տվել գլխավոր դատախազությունը դատախազի ներկայացված հաղորդման հիման վրա։ Գլխավոր դատախազին նամակով դիմաց քաղաքացիներից երկուսը այսօր կանչվել են ոստիկանություն հարցաքննության։ Նրանցից Արման Ղարիբյանը ասաց, որ իրենք պահանջում են Տարոն Մարգարյանը հայտնվի ճաղերի ետևում։
Վայր դնի քաղաքապետ Աբականով իր քաղաքապետի մանդատը եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկվի։
Մեկ շաբաթ առաջ մայիսի 16-ին մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ արձանագրեցին, որ Միասնիկյանի արձանի ետնամասի այգում ծառեր են հատվել, ինչից հետո բողոքի ցույց սկսեցին մտան քաղաքապետարան եւ հայտարարեցին, որ պահանջում են քաղաքապետի հրաժարականը։ Մի քանի ժամ հետո նրանք գնացին գլխավոր դատախազություն եւ Տարոն Մարգարյանի դեմ հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրեցին։ Արման Ղարիբյանը ասաց, որ հաղորդման տակ բազմաթիվ քաղաքացիներ էին ստորագրել։ Իրենք պնդում են, որ քաղաքապետի գործունեության ընթացքում առաջացել են կոռուպցիոն ռիսկեր, փողերի լվացում է կատարվել։
Նամակում նշված էին Տարոն Մարգարյանի ղեկավարությամբ քաղաքապետանի կողմից արված չարաշահումները, դրամական, դրանք այդ զավեշտալի թվերի հասնող գնումներն են քաղաքապետանի կողմից, որոնք կասկած մարդկանց մոտ տարակուսանք և կասկած են առաջացնում, թե ինչու են այդպիսի մեծ գնումներ կատարել, օրինակ ինչու են գնել բաժակ, որի մեկ բաժակի արժեքն է 100,000 դրամ, այստեղ ակնհայտ կոռուպցիայի և փողերի լվացման հոտ է գալիս։ Նաև անհամաչափությունը Տարոն Մարգարյանի աշխատապետական աշխատավարձի և իր ունեցվածքի, որը նա պաշտոնապես է հայտարարագրել, այսինքն այստեղ նաև ապօրինի հարստացման հնարավոր կասկածներ կան, որը պետք է ոստիկանությունը զբաղվի։
Թե ինչ է սպառնում Տարոն Մարգարյանին, քաղաքացիները չգիտեն, ասացին, որ այսօրվա հարցաքննությունից հետո իրենց համար պարս կլինի, հարուցվելու է քրեական գործ, թե ոչ։ Իդեպ քնչական կոմիտեյում քննվող քրեական գործի շրջանակներում էլ պարզվել է, որ ավան վարչական շրջանում ապրիլի 22-ին քաղաքացիների մեքենաների վրա հարձակված անձանցից մեկը, ում ինքնությունը պարզվել է, ավանի թաղապետարանի աշխատակից է։ Մամուլում տարածված այս տեղեկությունը ազատության հետ զրույցում հաստատեց կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը, անուն ազգանուն նա չհրապարակեց։ Հիշեցնենք, ապրիլի 22-ին մի քանի տասնյակ դիմակավորված անձինք ավանում հարձակվել էին դեպի Երևանի կենտրոն գնացող մեքենաների վրա, Ford Service-ի մոտ խոչընդոտվել էր նաև հանրային ռադիո ընկերության աշխատակցի մասնագիտական օրինական գործունեությունը, խոչընդոտողը փաստորեն եղել է ավանի թաղապետարանի աշխատակից, ով դիմակով է եղել, կասկածյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Այդ օրը վնասված մեքենաների սեփականատերերի շատերը գնում էին Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած ցույցերին մասնակցելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանում փոխարինել է Ալեն Սիմոնյանը, ով կարճ ժամանակ անց թերևս շատերի համար անսպասելի հայտարարել է մանդատը վայր դնելու մասին։ Արդյոք նա ցանկանում է քաղաքապետարանում շարունակել աշխատանքը, ինչպես կլուծվի այս իրավական հանելուկը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը վայր դնելու մասին երեք հայտարարած ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը այսօր հստակ չգիտի, կթողնի պատգամավորի մանդատը, թե կշարունակի աշխատել խորհրդարանում։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի, հրաժարականի մասին հայտարարելուց հետո պատգամավորը կարող է 7 օրվա ընթացքում հետ վերցնել իր դիմումը, իսկ եթե չի անում դա, ազգային ժողովի նախագահը նրա լիազորությունների դադարման մասին կազմում է արձանագրություն, որի հրապարակման պահից հետո միայն հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն խորհրդարանում հայտնված Ալեն Սիմոնյանը փաստացի առայժմ նաև Երևանի ավականու անդամ է։ Ազատության հետ զրույցում Սիմոնյանը նշեց, որ խորհրդարանի փոխարեն ցանկանում է աշխատել քաղաքապետարանում, և հենց այդ պատճառով է հայտարարել պատգամավորական մանդատը վայր դնելու մասին։
Ես կարող եի գալ, չգալ ստեղ, բայց այն բանից հետո, երբ որ ես եկա ստեղ, ես արդեն ասացի լրագրողին, տեղեկություններ ստացա, և ինքս իմ մեջ մտածելով հասկացա, որ ես այդ դամոկլյան սուրը և այդ իրավիճակը, որը որ կար քաղաքապետարանի շուրջ, պետք է պահեմ դեր, որովհետև տենց ճիշտ է, այսինքն ժամանակի առումով ես պետք է այդ ժամանակը դեր ձգեմ, որպիսի չմտածեն, որ ընդեղ իրենք ինչ ուզում են կարող են անել։
Դուք միանշանակ որոշել եք պատգամավոր չեք ուզում լինել, շարունակում եք ձեր աշխատանքը որպես Երևանու ավականու անդամ։
Ասեմ, միանշանակ որոշել եմ, որ ինձից ամեն ինչ կախված անելու եմ, որ կանխեմ այն գործողությունները, որը հանրապետական կուսակցությունը փորձում է անել։ Եթե պետք կլինի մնալ ավականում միջև վերջը մնամ, եթե հասկանամ, որ ստեղ կարող եմ ավելի շատ այդ վերահսկեմ, կմնամ ստեղ։
Ալեն Սիմոնյանը պատգամավորի մանդատը ստացավ մայիսի 16-ին, երեկ էլ երթվեց խորհրդարանում։ Ըստ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի, եթե ավականին զբաղեցրել է իր պաշտոնի հետ անհամատեղելի պաշտոն, ապա քաղաքապետի կողմից կազմվում է ավականու անդամի լիազորությունները վաղաժամ դադարեցնելու մասին արձանագրություն, և 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Սիմոնյանը սակայն կարծում է, որ իր հրաժարականի հայտարարությունը հիմք է ավականիում մնալու համար, և Երևանի քաղաքապետը ապօրինություն կկատարի, եթե զրկի ավականու մանդատից։
Կա տեղեկություն, որ քաղաքապետարանը պատրաստվում է անկախ դրանից, թե ես մանդատս վայր կդնեի, թե չէի դնի, դիմի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և զրկի ինձ այդ մանդատից։ Ես հանդիմացել եմ այդ որոշմանը և փորձում եմ թույլ չտալ
պատգամավորական մանդատից ձեզ երկի ավականու
մանդատից, և ես արել եմ սա նաև, որպեսզի հնարավորություն չտամ, որ իրանք այդ քայլը անեն։
Երևանի քաղաքապետարանից այսօր չհստակեցրեցին, արդյոք Ալեն Սիմոնյանին ավականու մանդատից զրկելու որոշում կա։ Լրատվության վարչության պետը Ազատությանը տեղեկացրեց, որ համապատասխան ընթացակարգերի մեկնարկի դեպքում կտեղեկացնեն հանրությանը։ Վերջին օրերին մամուլում եւ սոցցանցերում ակտիվ քննարկվում է, որ Երևանի քաղաքապետն առաջիկայում հրաժարական է ներկայացնելու եւ նրա պաշտոնին հավակնում է Ալեն Սիմոնյանը։ Շատերն անգամ Ալենն իմ քաղաքապետն է կարկախոսով ֆլեշմոբ են սկսել Facebook-ում։ Ալեն Սիմոնյանը սակայն այսօր իր Facebook-յան էջում կոչարեց դադարեցնել այդ գործողությունները։
Եվ հիմա բացահայտ ես ասում եմ, որևից է քննարկում եւ որևից է տեղեկություն, որ այսպես բանա լինելու դրամար ես սա անելու եմ, չի եղել ու չկա։ Ես դա արել եմ ինքնուրույն, իմ դա եղել է իմ որոշումը, ես դա չեմ քննարկել որևիցե մեկի հետ, ես օգտվել եմ այն իրավական հնարավորությունից, որը օրենքը ինձ տալիս է, որպիսի կրկնում եմ, որպիսի հնարավորինս ազդեցություն ունենամ քաղաքապետում, քաղաքապետարանում եւ քաղաքապետի կողմից իրականացվող գործողություններին։
Հավելենք նաեւ, որ ըստ սահմանադրության ազգային ժողովի պատգամավորը չի կարող զբաղեցնել պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման այլ մարմիններում, այսինքն չի կարող միաժամանակ լինել նաեւ ավականու անդամ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից 2 օր առաջ ապրիլի 21-ին, երբ իշխանամետ ուժերը դեռ հույս էին տածում, թե համաժողովրդական շարժումը կձախողվի, կմարի, բիրտ հարցակում էր տեղի ունեցել Ուլնեցու փողոցում։ Այսօր կա քրեական գործ, կա ձերբակալված, ավելին հայտնի է նաև, որ ձերբակալվածը հանրապետական պատգամավոր գործարարի օգնական էր։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ոստիկանությունը ձերբակալել է ապրիլի 21-ին Քանաքեռ Զեյթունում Ուլնեցի փողոցի վրա ցուցարարներից երկուսի մեքենաների վրա ենթադրաբար հարձակված անձանցից մեկին։ Իրավապահների կողմից այս լուրը հայտնելուց հետո քիչ անց հանրապետական պատգամավոր Միհրան Պողոսյանը հաստատեց շրջանառվող լուրերը, խոսքն իր օգնական Անդրանիկ Իոսյանի մասին է։
Մայիսի 21-ին մեքենաների փակման ջարդերու ինչ-որ կասկածանքով։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասեմ, որ դա իրականություն է եւ դա 3 տեղ է ունեցել։ Ցավում եմ, որ այն մի շարք մարդկանց շրջանում, ովքեր որ վերջի ժամանակները ձերբակալվել են կամ հրավիրվել են համապատասխան մարմիններ նաև հայտնվել է իմ օգնականը։
Հանրապետական կուսակցության անդամ Միհրան Պողոսյանը հույս է հայտնում, որ համապատասխան մարմիններն անաչար կգտնվեն եւ շատ արագ կպարզեն իրողությունը։ Միևնույն ժամանակ վստահ չէ, իր օգնականը հարցակվել է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ հանրապետական կուսակցության իշխանությունից հեռանալը պահանջած ցուցարարների վրա։ Հիշեցնենք, միջադեպը տեղի է ունեցել ապրիլի 21-ին, նախկին վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից 2 օր առաջ։
Ես իմանալով իմ օգնականին կարծում եմ, որ հույս եմ հայտնում եւ վստահություն, որ նա այդտեղ չի եղել եւ սա թյուրիմացություն է։ Հիմա ներողություն, հիմա գիտեք, ես համոզված կարող եմ լինել մենակ իմ վրա։ Ես կարող եմ երաշխավորել միայն ինձ համար։ Ես նոր ասացի դրա մասին։
Հարցին, թե եթե հաստատվի Միհրան Պողոսյանի օգնականի մեղքը, ապա հնարավոր է, որ նա գործել է Միհրան Պողոսյանի հրահանգով, պատգամավորն արձագանքեց։
Ես բացառում եմ, որ իմ օգնականը հայտարարի, որ հրահանգ է ստացել իմ կողմից, որովհետև նման բան չկա։ Իսկ ոչինչ այլ ես չեմ բացառում, որ քննություն ինչ կողմ կգնա, եւ մենք բոլորս կտեսնենք եւ կհետևենք։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Անցած տասնամյակներում 100 հազարավոր արտագաղթացների թվում էին տաղանդավոր արվեստագետներ, հիմա կա հույս, որ երկրում տեղի ունեցած ճակատագրական փոփոխությունից հետո շատերը կվերադառնան։ Արդեն այսօր մարդիկ մտորում են Հայաստանի առաջ բացված հեռանկարի մասին և խորհուրդներ են տալիս։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Անկախության տարիներին տաղանդաշատ բազմաթիվ երիտասարդ արվեստագետներ մեկնեցին Հայաստանից, ինչպես ասում են, օտարափերում բախտ որոնելու։ Երիտասարդ վիրտուոզ ջութակահար, կոմպոզիտոր մասնակցությամբ նաև խմբավար Էդգար Հակոբյանը ևս համալրեց արտագաղթողների շարքերը ստեղծագործական ուղու փնտրտուքով։ Տարբեր երկրներում լուրջ հաջողություններից հետո նա ի վերջո մշտական բնակություն հաստատեց Մոսկվայում, նախ բարձրագույն կրթությունը շարունակելով, ապա հանդես գալով բազմաթիվ համերգներով, իրականացնելով ամենատարբեր երաժշտական ծրագրեր, ոչ միայն իբր երբ նորարար ջութակահար, որը միավորել է դասականը Էթնոն Փոփը, ալև որպես պրոդյուսեր, որը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել նաև Հայաստանում։ Մեր զրույցի ընթացքում հպարտությամբ շեշտում էր, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում կապերը հայրենիքի հետ երբեք չի խզել, նպաստել և օժանդակել է ամենատարբեր համերգների կազմակերպմանը, անձամբ հանդես եկել համերգներով։ Հիմա այլ ահակրկին Երևանում է աշնանը կայանալի համերգային մի ուշագրավ ծրագրի մասնակցության համար։
Նոյեմբերի 25-ին պլանավորում ենք Հայաստանում Պլուշենկոյի և ոչ միայն էլի շատ ներկայացուցիչների, աշխարի գեղասարքի ներկայացուցիչների, սպորտմենների հետ միասին անենք մի բաժինը սառույցի թագավորները շոուն, իսկ մյուս բաժինը հաղթամար առասպելի պատմության
լեգենդի
լեգենդի հիման վրա
կոնկրետ ձեր դերը որն է լինելու է,
թե ես ջութակահար եմ որպես եւ երաշտական մասով եմ զբաղվում, երաշտական
պրոդյուսինգի
իմ production-ում արվում Sound Studio 8, որտեղ որ արել են շատ շոուների production-ներ
Մոսկվայում
բախտի բերմամբ, թե ցավոք սրտի
Ախտամար խորագրով սառույցի վրա ներկայացվելիք musical-ին աշնանը մասնակցելու համար ջութակահարը այսօր արդեն մեծ նախապատրաստական աշխատանքների է մասնակցում Երևանում, բայց նրան այսօրերին Հայաստան է բերել Թավշյա հեղափոխությունը, որով ասում էր մեծապես ոգևորված էին Մոսկովա բնակ հայերը և անդմեջ հետևել են այստեղ տեղ ունեցող զարգացումներին։ Նոր կառավարությունից էլ ի թիվս այլ հրատապխնդիրների լուծման ակնկալում է նաև,
որպես մշակույթի ներկայացուցիչ, որ ուշադրություն դարձվի մեծ մշակույթին, որովհետև մշակույթը շատ կարևորագույն մասնիկն է, որովհետև մշակույթը ևս մի քաղաքական լծակ է, որը պետք է օգտագործել եւ միանգամայն օգտագործել, որովհետև մենք ունենք աշխարհին ցույց տալու շատ բան։ Ցավոք սրտի մշակութային ոչ մի փոխհարաբերություն մեծ բարձր մակարդակի չի անցել։ Ես նկատի չունեմ, որ եկան խմբեր Երևան, ինչ Երևանից խումբ գնաց ուրիշ տեղ, դա խմբային շատ փոքր մասն է, որը կարելի է օգտագործել, դա ամենաչնչին մասն է, դրա համար ջանք պետք չի օգտագործել, ջանք պետք է օգտագործել մեծ ավելի բանի։
Այսինքն լուրջ մշակութային քաղաքականություն
մշակելու։ Լուրջ մշակութային քաղաքականությունը դա քաղաքականության, պետության քաղաքականության կարևոր մասնիկներից է։ Դրա վրա շատ ուշադրություն, որ մեր ռազմավարական, որպես ֆինանսական, էկոնոմիկական։
Էդգար Հակոբյանի համոզմամբ պետական մշակութային քաղաքականություն ձևավորելիս կառավարությունը նախ եւ առաջ պիտի հենվի հայ դասական արվեստի եւ փիլիսոփայության վրա, ներկայացնելով այն ժամանակակից լույսի ներքո։ Եվ միայն երաշխիքի բնագավառի մասին չէ խոսքը, ասում էր, գրականություն, թատրոն, կինո, կերպար
Այդ հիմունքների վրա, այդ փիլիսոփայության հիմունքների վրա պետք է հիմնված լինի ողջ արտաքին և ներքին մշակութային քաղաքականություն։ Հայաստանում երկրի սահմաններում հնարավորություն տալ, որ այդ ամեն ինչը ավելի ծաղկի և զարգանա, իսկ ավելի շատ ներկայացնել դրսում, որպեսզի դա նպաստի համ տուրիզմի զարգացմանը, որովհետև եթե դրսում ինչ-որ թատրոններում, օպերաներում, թանգարաններում ծրագրի մեջ ընդգրկվեն հայկական բալետ, օպերա, հայկական ցուցահանդեսների շարք նկարիչներ, այդ ժամանակ մարդիկ ավելի լավ կծանոթանան Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանին, Հայաստանի մշակույթին, և մենք կարողանանք ավելի շատ տուրիզմը զարգացնել։
Քայլանել առաջ։
Քայլանել առաջ, այո։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Քաղաքական թեմաներին կվերադառնանք առաջիկա ծրագրում, իսկ հիմա հանրությանը հետաքրքրող մեկ այլ թեմա՝ Լոնդոնի Արսենալը, որի կազմում հանդես է գալիս հայազգի աստղ Հենրիխ Մխիթարյանը, պայմանագիր է կնքել մարզիչ Ունայ Էմերիի հետ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Իսպանացի Ունայ Էմերին, Արսենալ լոնդոնյան ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ, նոր լուսաբաց, նոր դարաշրջան, նոր էջ։ Այսպես է արձագանքում Արսենալի Թվիտերյան էջը 46-ամյա մարզչի նշանակմանը։ Ունայ Էմերին Արսենալին է միանում Փարիս Սեն-Ժերմեն ֆրանսիական ակումբում 2 տարի աշխատելուց հետո, որի ընթացքում հասցրել է հաղթել Ֆրանսիայի առաջնությունում, արժանացել Ֆրանսիայի գավաթին և ֆրանսիական լիգայի գավաթին։ Մինչ այդ նա եղել է Սևիլիայի, Վալենսիայի և Մոսկովյան Սպարտակի գլխավոր մարզիչը։ Մարզական վերլուծաբանները նկատում են, որ Էմերին մասնավորապես Սևիլիային կարողացել է դարձնել ամենամրցունակ իսպանական թիմերից մեկը, ունենալով բավական համեստ կազմ։ Ունայը մարզչական կարիերան սկսել է 2004 թվականին, երբ ծնկիվ ծանր վնասվածքի պատճառով ստիպված էր թողնել ֆուտբոլիստի կարիերան։ Ունայ Էմերիի աշխատասիրությունն ու աշխատանքի նկատմամբ կրքոտ վերաբերմունքը արժեքները, որոնք նա քարոզում է խաղադաշտում աշխատում և դրանից դուրս նրան դարձնում են Արսենալի գլխավոր մարզչի իդեալական թեկնածու, հայտարել է լոնդոնյան ակումբի գործադիր տնօրեն Իվան Գազիդիսը, ընդգծելով, որ իսպանացի մասնագետի գլխավորած թիմերն առանձնանում են տպավորիչ խաղով։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Ունայի զինագործներին է միանում 3 տարի ժամկետով։ Ակումբի ղեկավարությունը միաձայն է ընտրել Էմերին, նաև հայտնում է Արսենալի մամուլի ծառայությունը, հավելելով, որ որոշումն ընդունվել է լայնածավալ և մանրակրկիտ որոնումների արդյունքում։ Բասկական ծագման իսպանացի մարզիչը Արսենալում փոխարինում է Արսեն Վենգերին, ով անցած ապրիլին հայտարել է, թե պատրաստվում է հրաժեշտ տալ պաշտոնին, որը զբաղեցրել է 22 տարի անընդ մեջ։ Ակումբի հետ մանրակրկիտ քննարկումներից հետո ես զգում եմ, որ եկել է գնալու ժամանակը, հայտարել է 68-ամյա Վենգերը։ Ֆրանսիացի մարզչի պաշտոնավարման օրոք Արսենալը, որտեղ այժմ խաղում է նաև Հայաստանի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը, 3 անգամ հաղթել է Պրեմիեր լիգայի մրցաշարում և 7 անգամ արժանացել Անգլիայի գավաթին։ Մարզական մեկնաբանները ֆուտբոլային ընտանիքում ծնված Ունային համարում են մարզչի դասական տեսակ։ Էմերին ունի ֆուտբոլային իր հայացքները, որը կարողանում է փոխանցել թիմին, կարողանում է զարգացնել խաղացողներին և, բացի մարզչի աշխատանքից, որևէ այլ գործով երբեք չի զբաղվել։ Արևմտյան մամուլը նկատում է, որ Էմերին, ի տարբերություն շատ գործընկերների, առանձնանում է իր համեստությամբ, ում համար առաջնահերթությունների ցանկում առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերում բացառապես ֆուտբոլային հարցերն են։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեման Թավշիա հեղափոխությունն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում եմ։ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկած թիմը դանդաղ ու հաստատուն քայլերով ամրապնդում է իր դիրքերը, և այս ընթացքում այդ թիմը, ինչպես և սպասվում էր, բախվում է տարատեսակ ու բազմապիսի խնդիրների։ Այդ խնդիրներից թերևս ամենազգայունը վերաբերում է գործարար աշխարհի հետ հարաբերություններին։ Սա չափազանց նուրբ ենթատեքստեր ունի։ 11-ներ շարունակ Հայաստանում խոշոր բիզնեսը սերտաճել է իշխանության հետ, դարձել պետական կառավարման անկախտելի մասը։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ պետությունն իր գործողություններում առաջնորդվել է խոշոր բիզնեսի շահերով, իսկ խոշոր բիզնեսն վերացվել իշխանության վերարտադրման հիմնական ռեսուրսի։ Սա մեր պետության կայացման ամենամեծ խոչընդոտն է եղել, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Հիմա ամեն ինչ կտրուկ փոխվել է և ստեղծվել է մի հետաքրքիր իրավիճակ։ Նախկին իշխանությունների վերարտադրությունն ապահովված խոշոր բիզնեսը կա, իսկ նախկին իշխանությունն այլևս չկա։ Նոր իրավիճակում խոշոր բիզնեսը կորցրել է խաղի նախկին կանոններով գործելու հնարավորությունը։ Խոշոր բիզնեսն այլևս չունի իշխանական հովանավորություն, չունի կամ առնվազն սրընթաց կորցնում է իր արտոնությունները, նույնքան սրընթաց ձեռք է բերում բավական ճարպիկ մրցակիցներ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է։ Այս օրերին ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով այցելում է կուսակցության գրասենյակ, հանդիպումներ ունենում տարբեր մարդկանց հետ։ Այդ հանդիպումների ժամանակ նա քննարկումներ է բացում ամենատարբեր թեմաների շուրջ, լսում տեսակետներ, ինքն է կարծիք հայտնում, բայց իր գործողությունների և պլանների մասին որևէ մեկի հետ չի կիսվում։ ՀՀԿ կազմակերպչական հանձնաժողովի անդամ Ռուբեն Թադևոսյանը ժողովրդորդի հետ զրույցում հաստատեց, որ Սերժ Սարգսյանը որպես կուսակցության ղեկավար հաճախակի է այցելում Մելիք Ադամյանում տեղակայված գրասենյակ։ Նկատենք, որ շատերին Սարգսյանը այս հանդիպումների շարքը հիմք է տվել ենթադրելու, որ նա այնուամենայնիվ իշխանության ղեկին վերադառնալու ուղիներ է փնտրում, մանավանդ երբ օրենս դիրում իշխանությունը դեռ ՀՀԿ-ի ձեռքին է, այստեղ նրանք ունեն կոճակային մեծամասնություն, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Հայոց աշխարհորդերթը հետևյալ հարցն է ուղում խորհրդարանի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ պատրաստվում է ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել։ Այն, ինչ այսօր տեսնում ենք, տեղավորվում է այդ հասկացության մեջ։ Այս հարցին Նիկոյանը պատասխանում է. Ճիշտ ասած, այնքան էլ չեմ հասկանում այդ արտահայտությունը։ Ազգային համաձայնության կառավարության մասին խոսողները թող բացատրեն, ինչ է դա և սահմանադրության որ կետով է ամրագրված։ Սա տիպիկ կոալիցիոն կառավարություն է, կոալիցիոն պատասխանատվությամբ և վերջ, ասում է Սամվել Նիկոյանը Հայոց աշխարհթերթի հետ զրույցում։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանի դպրոցներն ու բուհերն անշուշտ կուսակցականացված են, հանրապետականացված։ Ուսումնական հաստատությունների տնօրեններն ու ռեկտորները սեփական, ինչու՞ չէ նաև մասամբ իրենց հիմնարկների խնդիրները լուծելու համար անդամագրվում էին իշխող կուսակցությանը, ինչը նրանց հնարություն էր տալիս առանձնապես բծախնդիր չլինել օրինականության հարցում և ստանալ որոշակի արտոնություններ։ Ղեկավարների հրահանգով կամ հորդորով հանրապետականային դառնում նաև ուսուցիչները, դասախոսները, ուսանողները։ Կուսակցական տոմսը նրանց աշխատանքային և ուսումնական կարիերայի հնարություն էր տալիս, բայց հիմա, երբ իշխանությունը փոխվել է, ջանքեր գործադրել կրթական հիմնարկներն ապահանրապետականացնելու վրա ինձ թվում է անիմաստ։ Տնօրեններն ու ռեկտորներն իրենք շատարակ կկողմնորոշվեն եւ կլեքեն նախկին իշխող կուսակցությունը, քանի որ ՀՀԿ-ին անդամակցել է նրանց ոչ միայն օգուտ չի բերի, այլև կվնասի։ Նրանց հետևից կուսակցական տոմսերը վայր կդնեն նաեւ ուսուցիչները, դասախոսները եւ ուսանողները, գրում է Առավոտ Թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ դուք մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։